Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Finjarda.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Pačivala Šundalan Lačirac, tu mene Šunen Vađije Kromano Tem.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
O dostoj Romane Temesko si od Dejan Pavlović, facilitator je Romakted programosko Andi Vrnjačko Banja. Vakrela mengetari situacije Romane Ketani Maski, Anakava Foro, Sarvi, Kotar, Kerdini, Zorte, Angarelpe, Integracije Romengi, Ando Lokalno, Majbuvlo, Ketani Pe.
Gost emisije je Dejan Pavlović, facilitator Romakted programa u Vrnjačkoj Banji. Govori o položaju romske zajednice u tom gradu, kao i o naporima poboljšanja integracije Roma u lokalne zajednice.
Egzebito je fotografijengo sa Vekerdej Sanja Knežević, taj on Nikola Radić Lucati, po Dešto Beš Desar Sas Nasulikano Istane Ripe, biformalne romane Carako Belvil, Senar dao putari pe manifestacija koje dive sa socijalne hakajengo, andi organizacija e inicijativa ko vaš ekonomika neta i socijalne hakaja, pa dešujek.
Izložbom fotografija Sanje Knežević i Nikole Radića Lucatija, povodom 10 godina od prinudnog iseljenja neformalnog romskog naselja Belvil, otvorena je manifestacija Dani socijalnih prava u organizaciji Inicijative za ekonomska i socijalna prava A11.
A če nam je ceta ješunen radio Beograd Jek, mangastoming je lačirat.
Ostanite sa nama i slušajte Radio Beograd 1. Sa vama do 20 časova Branko Đurić i Gordana Nešović.
Nevi pe piroma ni čib. Vesti na romskom.
Obeši pe konzilovsko vašo nacionalno sigori pe kao velinčar do Tahara andešo jek sata taj palali decizije Prištinake institucijenge te oficijalno rodelo s kamino e kosovoske ando konzilo Evropako. O prezidentu Aleksandar Vučić dija notaka i Priština geja palal deše bršengo čudi pe talale punre e briselovske hačerimasko pagla vađijek e vašingtonosko. Andi Ukrajina majdur kerempe marimata pimes merije puvjako taj trujal i apsimlin Azovstalj ando Mariupolj. Uči komesarka je kidine na cijengi, vaš manuška ne hakaja, vakarda, kajn palune kurke milje, trupura se sa rakline pi teritorija eforoski Kijev. Taj kaj je dure der rodimata, šajte anenđikavi konkluzija, kaj gote ovilo je maremasko džungalipe. O prezidentu Ukrajinako Zelenski Pnel, kaj o maripe vaš ukrajinsko tem, ka gori sarelka na saj teritorijove na Irisarde. O Rusijako prezidento Putin penda je lidereske kater somšunov de Luganskoske temeske republikako, kaj karakelo o teritorijalno integriteto, taj o suverenitetu je kaj republikako. Ketana je temesa sa vogote dživil. O generalno sekretaro je Kidine Naciengo Antonio Guterres dureder kereli vizita je Moldavijake, taj ne Isarda je oficijalne kišinjeveske, Gudoleske kaj Lidu i Vlastenca, Lel Peste e našalutnen Katar i Ukrajina. U egzekutivno komitetu je temenske bankako je Srbijako vas da kamatno rata, vaš panđbadeš bazikane poenura po duj procentura, sošajta na LGKV maj kuć kreditura kave komercijalne banke. E pokinutni maske procesor andi Srbija barile vaš jek koma panč procentura ando aprilo andi komparacije Martea. Džika andi relacije aprilosa je na klebe šeske, hutile vaš inja koma šo procentura šunav dao Republika ko zavodo vaši statistika. Andi relacije na klebe šeske decembreja i rata inflacijaki ando aprilo barili vaš štar koma 3 procentura. Očavro salo sitala lodiki pego doleske kaj sarpa čalpe diapeleste o misteriozno hepatitiso, taj sa sastardo po instituto vaši dej taj očavro, sa sinđar do anspitalo ando Bergamo pedureder analize na kaveli Euro News Srbija. Džeka Nandi Lumija registruje mese sa trinšela oktobra de štar potencijalne kazure, a tenutne hepatitosko kave čavre, dijava kariperači i lumijaki sa starimanski organizacija, a sa svi panđova de škazura sa vendar nisa sigurno kaj si pozitivne. Šta džene registrujem pesar hasardean di eksplozija sa vi parli detrinate ando slovenijako foro Kočevje. Prekale data je direkcija kivaš civilnu protekcija, taj mažuti peande katastrofe, majzala bižđene se sa dukavde, lendar duj pares, taj von inđarde se sa an klinikako centru andi Ljubljana. Ezorando Kočevje, delo svato je forut negete, niklen katar pire kjera, te najo muso, vajte inčerene maske, džikaj niresene analize eroske. O ukripe je eksplozija ako najprinđardo. Džireći si dujto semifinalno rata Eurovizijake Giljako i reprezentantka je Srbijaki Jana Đurić Konstrakta i Klael Anglala i publika Sartrito. O direktno ašundi pesi dekatar bišta i eksata po jekto programu Radio Beogradesko. Finale si Satone. Meteo situacija Tahara. Majbut kamlika nestaj, tato upralo maškarutno molipe. Palalo mesmerije, diveskope, učlina taj plajina, na mesmer rato rig, taj mesmer rig i srbijaki, a džirać je vijan Vojvodina, taj palal an sasti Srbija, bršan taj bari bršan Eruzalenca. Majteralni temperatura dekatar ohto dži dešuefta, a majbari dekatar bišta ohto dži trimrdeš duj Celsius gradusura, ando Beogradu je graduso potele.
Nevi pe piroma ni čib. Vesti na romskom.
Ca să știi când te duc departe, ale n-ai bidatorii. Știi? Și vin și juri că nu mai pleci vreodată. Sau dacă o fi să pleci, juri că o să te întorci îndată. Yeah. La familie și frați nu există valoare mai mare să vă îndepărtați. Și când vezi că se duc anii, cum se duc banii, intri în panică când vezi că s-au schimbat chiar și dușmanii. Ce se și cu viața asta? Fugi în stânga-n dreapta până simți că o e razna. Și dacă ar fi să o socotești de la început, îți dai seama că mai mult ai pierdut.
Ce se aude mai ne mai mare, oriunde mă poartă viața,
Și orice s-ar întâmpla, când vine dimineața, la-i mi-i zboară inima. Aș da tot dacă aș putea să fiu mândră în țara mea și să nu mă rătăcesc pe nume, oricât de greu să mă întorc mereu acasă în locul meu. Ce se aude, măinecuță, joacă hora în poieniță, hai să mergem toți la joc, să ne fie cu noroc.
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Pi teritorije Vrnjačke Banjako suksesune sa skedini jekto faze. Romaktet programosko sa voketane realizujini Evropaki Unija taj o konzilo Evropako andi kooperacije lokalno neraštrake Zorenca katero rato Rige Balkanosko taj Turska. Andoramo je realizacija koja kava programoske redujte faza koje cilosate delpe Vimaj Bari Zor pandlo je Romenge Maj feder integracija sa ando lokalno ketanipe, andi Vrnjačko banja sa sinčar dobeši pe institucionalne bučake grupako. Von zumav de te arakene maj feder solucije, perdali maj bari participacija ando kreiri pe lokalno ne politikengo, taj kjeri pe lokalne akcijengo. Tari situacije romane ketanimaski servi kotaro preciziri me aktivitetura, vašo adivesutno romano tem vakarelo Dejan Pavlović, jektare facilitatore Romaktet programosko andi Srbija.
Na teritoriji Vrnjačke banje uspešno je sprovedena prva faza Romaktet programa u cilju osnaživanja romske populacije. Članovi institucionalne radne grupe u Vrnjačkoj banji precizirali su aktivnosti u nastavku projekta, o čemu razgovaramo sa Dejanom Pavlovićem, facilitatorom programa. Koje biste aktivnosti izdvojili u okviru prve faze Romaktet programa koji su značajni za romsku zajednicu?
Toku realizacije prve faze Romaktet programa rešeno je dosta problema i prioriteta koji su pripadnici romske zajednice iz Vrnjačke banje izlistali po dinamici ili Romaktet projekta. Od nekih najobičnijih prioriteta tipa sijalice koje nisu svetlele u romskom naselju do, da kažem, dugoročnih prioriteta koji se, na primjer, odnose na usvajanje lapa za Rome, na regulisanje radnog statusa koordinatora za romska pitanja i u principu svi prioriteti koji su izlistani su realizovani osim formiranje kulturno-umetničkog društva u romskom naselju Račac. Tu su stanovnici izrazili potrebu i želju da bi volili da se u narednom periodu realizuje.
Koliko Roma trenutno živi u Vrnjačkoj banji?
Po zadnjem popisu 2012. godine živi 384 Roma, međutim trenutno stanje, što ćemo vidjeti sad pred kraj godine na popisu koji sledi, preko 400, oko 420.
Vi ste u stalnom kontaktu sa romskom zajednicom. Koji su problemi koje romska zajednica navela kao prioritetne?
U ovoj drugoj fazi Romaktet najkomplikovaniji problemi su problemi visokih računa za struju, problem kanalizacije, problem nelegalizovanih objekata. Također postoji kratkoročni problemi koji se odnosi na sama romska naselja Ruđinci i Vrnci, gde su stanovnici izlistali probleme nagomilanog smeća, besplatne užine koje su imali do pre dve godine, trenutno je nemaju, problemi neasfaltiranih delova puta kroz romsko naselje Gračac, stavljanje u romskom naselju Ruđinci mobilijara za dečje igralište, tako da u principu mi smo na ovom sastanku i institucionalne radne grupe predstavili šta su ti prioriteti. Nakon toga se održao sastanak preko opštinsko radne grupe u samim romskim naseljima gde su bili prisutni predstavnici romskih naselja koji su u direktnom razgovoru, u jednoj konverzaciji otvoreno i pričaju o svim tim problemima, kako će da se rešavaju, kako će se usvojiti zajednički akcioni plan koji je kroz OMACTED predviđen i odakle će se vući novac za rešavanje tih problema.
Koje su precizirane aktivnosti u nastavku projekta?
Sledi nam još jedan sastanak opštinsko radne grupe. Na prošlom sastanku je urađen draft tog budžeta, a sada sledi konačno usvajanje tog lokalnog akcionog plana zbog rešavanja tih prioriteta. S obzirom da je RomActed prvi evropski projekat koji se tiče Roma u Vrnjačkoj Banji, on se zasniva na osnaživanju Roma na lokalnom nivou, takođe i na političkoj volji. Kod nas je politička volja veoma jaka bila, tako da u realizaciji ovog prvog dela programa, kao i u nastavku, nikad nismo imali nekih velikih problema. Takođe i u okviru prve faze RomActed programa su stanovnici zajednice izlistali prioritet dece, osnovaca, maturanata kojima treba novčana pomoć za spremanje za maturu, tako da je opština izašla u susret još 2019. godine i to već svake godine i ove godine će biti. Dobijaju po 10.000 maturanti i osnovci jednokratnu pomoć da se spreme za maturu. S obzirom da je RomActed program se zasniva na učešću romske zajednice i na tome šta oni direktno žele, da ne bude po defaultu šta treba romskoj zajednici. Pitali smo ih šta želite za 8. april, oni su želeli da proslave jer im je dosta bilo svega, tako da im je opština odobrila sredstva da proslave u restoranu svi celokupna romska zajednica 8. april. Takođe za 8. april, Svetski dan Roma, inicijativa je da se romska zastava stavlja na zgradu opštine. To je nama postala, da kažem, neka tradicija. Evo, svake godine romska zastava je uvek na zgradi opštinske uprave Vrnjačka Banja, što je jedan vrlo, da kažem, mali gest, ali mnogo toga govori. Prosto lokalna samouprava želi da radi sa Romima, da ih osnaži, da im pomogne i da ih što bolje integriše u društvo i uključuje u sve tokove pristojnog života.
Hvala vam puno na gostovanju, Sveto Roma.
Nema na čemu, prijatno.
Gost Sveta Roma bio je Dejan Pavlović, facilitator druge faze RomActed programa u Vrnjačkoj Banji.
Chabrero del mar noro, no hay más sostante chino. Por el chabrero del mar noro, no hay más sostante chino. Pásale, romame, me cachiro, me jode de la chunel, sarme molina. Pásale.
Izložbom fotografija Sanje Knežević i Nikole Radića Lucatija povodom 10 godina od prinudnog iseljenja neformalnog romskog naselja Belvil otvorena je manifestacija Dani socijalnih prava u organizaciji inicijative za ekonomska i socijalna prava A11. Ovom izložbom želimo da podsjetimo na to da su 10 godina nakon najvećeg prinudnog iseljenja u Srbiji, koji je obuhvatilo preko 1000 Roma i Romkinja, problemi sa kojima se suočavaju pripadnici ove zajednice u ostvarivanju prava na adekvatno stanovanje ostali mahom nerešeni. a da narastajuća stambena kriza sada preti ne samo najsiromašnijima, već i drugim građankama i građanima, saopštila je A11. Na izložbi fotografija prikazano je kako je izgledao život u naselju Belville i kako je sprovedeno samo iseljenje tog 26. aprila 2012. godine. U okviru manifestacije danas je predstavljen i godišnji izveštaj inicijative A11 o stanju ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji. To je prilika da se podsjetimo sistemskih prepreka u ostvarivanju ovih prava, kao i da ukažemo na neke od novih praksi koje su nastale nakon izbijanja pandemije koronavirusa, a koje dodatno otežavaju ili onemogućavaju najugroženije građane i građanke da ostvare garantovana ljudska prava. Rekli su u A11 i najavili da je u petak 13. maja planiran razgovor o regionalnim perspektivama ekonomskih i socijalnih prava. Panel diskusija o regionalnim perspektivama ekonomskih i socijalnih prava biće prilika da se kroz razgovor sa koleginicama iz Crne Gore, Hrvatske i sa Kosova bolje upoznamo sa problemima sa kojima se one suočavaju u borbi za ostvarivanje ovih prava, ali i da pokušamo da mapiramo zajedničke tačke otpora i moguće strategije borbe protiv dominantnog odnosa države prema ovim pravima, saopštila inicijativa za ekonomska i socijalna prava. Organizatori su naveli da će nastojati da dani socijalnih prava postanu tradicionalno godišnje okupljanje sa ciljem izrade strategija u borbi sa rastućim društvenim nejednakostima, prekarizacijom rada, nesigurnošću stanovanja, povlačenjem države i svoje socijalne uloge. Jednom godišnje na severu Engleske odvija se gotovo filmski prizor. Hiljade konja u reci, stare drvene zaprege i kočije parkirane uz obalu. Muzika i vesela ekipa u šarenim nošnjama. Naime, u mestu Cambria u Applebyu svakog jula okupi se oko 10.000 Roma i škotskih ili irskih travelersa sa svojim karavanima i konjima. Ovde dolaze na godišnji vašar konja, koji će ove godine biti održan 9. juna i koji se smatra najvećim romskim vašarom u Evropi. Pretpostavlja se da je prvi vašar organizovan još u 17. veku, tako da je reč o veoma staroj tradiciji. Iako je 2020. godine bio službeno otkazan, na vašaru se okupilo 6 pripadnika romske zajednice, zbog verovanja da će se ugasiti ako se ne održi. Ove je godine samo pomeren datum i vašar će biti održan nekoliko nedelja pre nego inače. Prošle godine je sajam u Applebyu održan u avgustu i došlo je manje gostiju, ali atmosfera je ocenjena kao pozitivna i optimistična. U skladu sa romskim običajima, ceo događaj odvijao se organizovano, ali i spontano. Službeno nema organizatora i samoprozvane starešine sede sa gradskim vlastima ispred kojih je prostor za sajam i konje. Ovo su veoma slikovita okupljanja i tačno može da se pretpostavi da s godinama privlače pažnju i velikog broja turista. Osim sajma konja, ovde može da se zaviri u šatore, gde gatare gataju iz staklene kugle ili dlana. Može da se obavi kupovina na lokalnom buvljaku. Grad za vreme vašara živi na drugačiji način, a oni koji nisu spremni za avanturu kampovanja ili spavanja u kočiji, sigurno će se dobro snaći u obližnjim hotelima. Diskriminacije nema i svi su dobrodošli, kad god da su došli.
Kurve ti zemire, to
Sa kawa vađe je kromanotem, a šune namen vita hara an jek termino, a čen sa ste taj bahtale.
A šun den romanotem.
Programo pi romanita i srbi. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku. Thank you.